Þingmaður Reykjavíkur suður, svara andsvari.
Virðulegi forseti, ég trúi nú ekki að það hafi verið meining, nein, ekki verkalýðshreyfingarinnar annarra, þó að skammarlega lág laun hér í landinu, lágmarkslaunin hafi hækkað lítillega, það hafi átt að vera til þess að draga niður lífeyrisgreiðslur. En ég hef bara eina spurningu fram að færa til háttvirts þingmanns. Mun hann styðja þá ályktun sem fram er borin á landsfundi sjálfstæðismanna sem felur í sér að allir sem náð hafa eftirlaunaaldri njóti lífeyris og tengdum bótum almannatrygginga án tillits til greiðslna úr lífeyrissjóðum?
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík